С момента оккупации Крыма вышло более 20 книг, посвященных событиям весны 2014 года. «Романтика Крым» представляет вам еще одну монографию Александра Задорожнева. О чем эта книга, а также как она поможет разобраться в крымском вопросе, мы поговорили с самим автором. Александр, расскажите, чем отличается ваша книга от тех 20 книг, которые уже существуют? Мы увидели, что у нее другая структура, другая доказательная база.
Тут немає, це не бестселер, це не книжка жахів, це скрупульозний аналіз документів і дій, і держав, і підпорядкованих державам військових формувань, які відбувалися трошки напередодні. Тут декілька глав, вони присвячені взагалі подіям, ну, тобто аналізу тієї ситуації, яка склалася у зв'язку з заходженням Криму до складу України 54-го року, у зв'язку з подіями, починаючи з 91-го року по 2014 рік, ми багато чого не було робили. Ми маємо на увазі Україну.
Я бачу, що монографія має дуже значний обсяг.
Ну, як монографія, це наукова книжка.
Що потрібно розуміти читачу, які основні моменти з цієї книги треба розуміти?
Монографія спрямована на те, щоб підготуватися, опрацювати державну політику. Тут багато розумних слів, тут багато цитат, тут багато аналізу, який дає змогу, і ось це те, про що ви питаєте, дає змогу, зокрема, адвокатам в арбітражних судах здійснювати переслідування і досягти якоїсь мети відшкодування збитків. Ну, давайте чесно скажемо, да? У нас на сьогодні єдиний позов, про який ми знаємо, це позов Коломойського до Російської Федерації, да, в зв'язку з втратою кримських бізнесів його. Так це що, державна політика? Так хто такий Коломойський? Він реалізує, да, державну політику в нас. Ну, прикро про це все говорити, і мені здається, що ми вже в тому стані, у мене немає ніякого розуміння того, що, чому це не робив уряд нинішній. Я сподіваюся, що все ж таки цей уряд піде ганебно у відставку, на його місці буде інший. Проукраїнський уряд, який, зокрема, опрацює і кримську політику. Бо продовження такого ганебного приниження, яке відчуваємо всі ми, як би ми не ставились до Криму, ну це просто те, за що повинен відповідати уряд, в першу чергу, оскільки декларацій було достатньо, і сам кримчанин, да, очолює цей уряд, міг би збагнути, як там і що. І все ж таки новий уряд повинен це зробити. Ось таким адресатом цієї роботи, ну, є круглоголові, лисі, очкарики, які будуть читати.
Давайте, ну, скільки запам'ятовують глядачі, да? Будемо говорити три позиції.
Три, давайте.
Ну, три, може, тут їх багато більше, але перша позиція. Здійснюючи агресію щодо Криму, Росія порушила всі чинні норми міжнародного права, основні принципи міжнародного права, зокрема, принцип мирного вирішення міжнародних спорів, принцип територіальної цілісності, принцип недоторканності державних кордонів і так далі. Зокрема, були порушені не тільки, ну, такі загальновизнані норми і принципи, їх 10, були порушені всі міжнародно-правові угоди, які були підписані між Україною і Росією протягом 91-2014 років. До речі, цих договорів 403. Найважливіший з них – це договір 97-го року про дружбу, да, на вічні времена зі старшим братом і так далі. Були порушені, зокрема, і харківські угоди, зрадницькі 2010 року, які підписав тоді Янукович. Дуже раділи росіяни, але вони абсолютно необґрунтовано припинили, денонсували їх. І ми вважаємо, що ці угоди на сьогодні чинні. З України списується щорічно 97 мільйонів державного боргу за базування Чорноморського флоту, а з 2017 року взагалі ця сума буде записувати в дебет України. Друга позиція. Маячня про так зване самовизначення народу Криму є, була і залишається маячнею. Оскільки я не аналізую дійсно настроїв народу Криму на сьогодні, я аналізую повну відсутність української державної політики щодо Криму. Ми взагалі не знаємо на сьогодні, да? У нас там навіть є якісь інституції, державне агентство, ніхто не працює, нічого не працює. Я знаю за скаргами, як діючий адвокат, тих людей, які намагаються зареєструвати своїх дітей. Через суд тільки, да? У нас до цього часу немає органу, який би займався цим. Але маячня щодо самовизначення народу Криму, вона підтверджується не тільки моєю скромною монографією, там накладом всього 300 екземплярів, а всіма міжнародними дослідниками. В міжнародному праві самовизначення народів – це той підривний елемент, який підриває всю систему міжнародних відносин, вже, слава Богу, після створення Організації Об'єднаних Націй 70 років. І гори буквально написані щодо цього. І є декілька передумов такого самовизначення. Перше – це наявність народу. Ну, трошки дивно населення Криму називати народом Криму. Да? Єдиний народ, який має право щодо Криму з точки зору міжнародного права – це кримсько-татарський народ. І це очевидно, це зрозуміло. На жаль, Україна, коли знаходилась в іншій ситуації, сама не визнавала цього. А зараз ми ось як ті вужі, да? Ми згодні віддати кримським татарам те, що не віддавали 25 років. Але з точки зору юридичної, немає і не існує народу Криму. І третя позиція. Головна і основна неучасть військових сусідньої держави в такому самовизначенні. Я нагадаю вам, ви телевізійники, знаєте, да, що пан Путін уже так охамів, да, ну він хамом був завжди, а він так просто каже, ну ось наші там спецсили, коли дата спецсил у них, там 22 лютого, да? Тепер вони святкують сили спеціального призначення. Ось вони там щось виконували. І потім вже і в цьому документальному фільмі «Крим. Дорога додому», да, він чітко визнав, що якби не кримський контингент російський, нічого б там не було. І не було б звернення Януковича, і не було б звернення Аксьонова, і так далі, і так далі. Тобто третя позиція самовизначення народу Криму – це маячня. І це доведено, ще раз підкреслю, не тільки в моїй скромній монографії, а в багатьох талмудах, тисячах сторінок, оскільки це питання дуже гостре для будь-якої держави Європи, зокрема Баски, зокрема Сардинія, зокрема Корсика, зокрема Ірландія. Тобто, ну не ми ж перші аналізуємо це. А що робити? Це виходить з загальної оцінки, з кваліфікації. Чи може Україна як держава-жертва просто забути про те, що сталося? Ви як кримчани, я знаю, ви з Керчі, да? Аналізуючи ситуацію там, це болісний такий процес. Такого приниження Україна не відчувала 25 років з моменту набуття незалежності, та й годі і до того. І все ж таки ми достойні того, щоб принаймні уряд і президент сформулювали державну політику. Да? І нам було чітко зрозуміло, так що ми робимо щодо Криму? Ми просто заплющуємо очі на все це? Ми про це все забуваємо? Чи ми маємо чітке розуміння того, що робити? Ну, повний, як казав мій колись колега Степенко, повний анонс, да? То повна відсутність будь-чого. Ви знаєте, воно зрозуміло, що, мабуть, владу легко критикувати, тим більше в тих екстремальних умовах, в яких вона опинилася, але 2 роки – це достатній термін для того, щоб сформулювати основні позиції і зрозуміти, чого ми прагнемо. Я думаю, що ті наші співгромадяни, які виїхали за межі Криму і були змушені в акціях громадянської непокори блокувати Крим, вони реагували якраз не просто на відсутність державної політики, вони реагували на ту, ну, скажімо, вакханалію корупції і якоїсь такої, ну, до речі, ось давайте, да? Ну, чому Демчишин, як державний діяч, все ж таки взяв і підписав з Кримом, да, договір на поставку електроенергії з Російською Федерацією. Коли він буде відповідати? Чому його не притягнули до відповідальності? Хоча б до адміністративної. Да? У нас взагалі таке враження, що у нас не документуються злочини, да, вони тільки фіксуються на камеру. Виходить міністр, каже, от той курва там якийсь злочинець, все. А далі? Де відповідальність безпосередньо тієї особи, яка, підписавши угоди від імені України, практично порушила цілу низку законів, скоїла державну зраду і повинна відповідати? І таких прикладів можна наводити десятки, сотні. На жаль, страждають люди.
Мене цікавить, яка ваша особиста мотивація? Чому ви займаєтеся проблемою Криму? Чому ви досліджуєте це питання?
Це громадянська позиція. Я дуже люблю взагалі державу нашу, да? Ну, дійсно, трошки розгубився навіть, ви задаєте таке питання. Ну, треба щось робити, а що я можу робити? Ну, на жаль, я вже в такому віці, що гвинтівку не візьму, да? Хоча можу стріляти, і колись був кандидатом в майстри спорту, і якщо треба буде, піду і стріляти. Але мені здавалося, що якраз ось цієї наукової, да, точки зору назрів час проаналізувати це. Пройшло 2 роки, є підстави для того, щоб проаналізувати і зробити висновки.
і сприяти підвищенню ефективності хоча б ось того маленького сектору зовнішньої політики України, на жаль, на сьогодні зовнішньої політики, да, кримської політики нашої держави. Взагалі, я то належу ось до тих націоналістів, які не так давно стали націоналістами. І у зв'язку з тим, і перше ми вийшли з дружиною на Майдан 1 грудня тоді. І все ж таки дуже переживаємо і до цього часу плачемо, згадуючи нашу Небесну Сотню. І так просто це залишати, і ця книжка присвячена пам'яті Небесної Сотні. І так просто, ганебно дозволяти себе принижувати, я думаю, не можуть не тільки я, але й десятки, і тисячі, і мільйони українців. І це основне, що мене спонукало це зробити.
Чи є у вас надія на те, що вашу книгу читатимуть в Криму? І чи є у вас надія на те, що там є люди, які розуміють, що там написано?
Так, перш за все, ну, її можна придбати в електронному вигляді, на Гуглі, там вже нове таке. Ну, тобто там клацнув, да, там гроші списали. І...
В Криму Google сервіси не дуже працюють, але можна обійти.
Ну, я на це. По-друге, я підготував англійський переклад вже і російський переклад. Тобто буде навіть для тих, хто українською не розуміє, хоча це дивно, ну, то в іншому питанні. Але я ще раз, Сергію, тут треба дуже уважно. Це все ж таки наукова монографія. Я вже отримав декілька так від пацанів, як то кажуть. Да. Ну, прочитав, нічого інтересного. Ну, тут це знову ж таки, це не трилер, да? Це не війна світів, не світ пауків, да? Це не Джордж Мартін, там, ну і так далі. Це наукова монографія, яка скрупульозно аналізує все те, що було зроблено між державою України і Російською Федерацією, підписано, це тексти, документи і так далі. І головним адресатом все ж таки є науковці з одного боку, з іншого боку юристи практики. І я сподіваюся, що прийде їх час, коли Росія буде відповідати за цей злочин. І не тільки Росії, а й Пуйло буде відповідати. І він буде притягнутий до кримінальної відповідальності, не дивлячись на те, що Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Сподіваюся, що ми найближчим часом все ж таки подолаємо цей ідіотизм і самі приєднаємось до статуту, а не тільки зробимо ці заяви ад-хок. І вони будуть відповідати. І для тих, хто буде працювати в цих процесах, ось ця монографія.